4. Ջերմ հորդորող ներքին մի ձայն ստիպեց մաեստրոին մի անգամ էլ այցելել Ֆիշբյոկների ընտանիքին։ Նա համարյա իր պարտքն էր համարում այն երիտասարդի ճակատագրով հետաքրքրվելը, որի երաժշտությունը նրան անհեթեթ էր թվում, և որի նկատմամբ այնուամենայնիվ խոր, հազիվ հասկանալի հարգանք էր տածում։ Կամպո Սան Լուկայի վրա գտնվող խաղալիքների խանութում տղեկի համար նա խաղալիք գնեց, և անհարմար մեծ կապոցը շփոթված ձեռքն առնելով ոտքով դիմեց մինչև Ֆունդամենտո դեի Տեդեսկի։ Այստեղ գոնդոլ նստեց, որը նրան քաղաքի ավելի համեստ ու աղքատ մասը Սանտա Կատարինա հասցրեց։ Սիրուն, չափազանց հանդարտ երեխային մաեստրոն մենակ գտավ սենյակում։ Բնակարանի դուռը բաց էր, քանի որ տանտիկինը մի վարկյանով ցած էր իջել իր գործերը հոգալու։ Դեռևս չկարողանալով ազատվել իր շփոթմունքից, վերդին փաթեթը բացելով հանեց խաղալիքը։ Սա մի փոքրիկ կառք էր, կառապանով ու ձիերով, ու դրեց հանսի առջև, գետնին։ Մեծածավալ թանկագին իրը վախեցրեց երեխային։ Երկյուղած նայում էր երեխան խաղալիքին և չէր համարձակվում խաղալ։ Անհաղթահարելի մի թախից կար նրա շարժումներում, և ոչ միայն բնական թախից մի նուճար երեխայի, որը ստիպված է շարունակ մեծահասակների հետ ապրել։ Մաեստրոն շատ կուզենար ցույց տալ նրան իր սերը, ձգել երեխային դեպի իրեն։ Հասին տեսնելիս նա միշտ կրքոտ մի հուզմունք կորցրածի կարոտ էր զգում, որը հակառակ որևէ բանականության, հատկապես վերջին տարիներին, աճել էր նրանում։ Սակայն 69-ամյա ծերունին պակաս վեհերոտ չէր երևում, քան հնգամյա տղեկը։ Նրանք երկուսն էլ կծկտուր խոսակցություն էին վարում միմյանց հետ։ «Դու գոհ ես, Ջովաննի»։
«Այո»։
«Այս բանալիով դու կարող ես լարել կառքը, և նա կվազի»։
«Այո»։
«Կուզենայիր մի շատ մեծ պարտեզ տեսնել»։ «Այնտեղ լճակ էլ կա, նավակ էլ»։
«Պարտեզը քեզ է պատկանում»։
«Այո, դա իմ պարտեզն է»։ «Դու պետք է գաս ինձ մոտ»։
«Միայն թե մայրիկս էլ թող գա»։
Այս երեխային որդեգրելու, նրան շարունակաբար իր մոտ ունենալու մինչ այդ թաքնված ջերմ ցանկությունը հանկարծ հայտնվեց ու պարզորոշ դարձավ։ Տունը կկենթանանա, որովհետև այս ձայնը գնալով ավելի ու ավելի կզվարթանա։ Ոչինչ նրան չպետք է արգելվի։ Նույնիսկ իր աշխատասենյակի դեպի պարտեզ տանող ապակեպատ բարձր դուռը թափով բացել կթույլատրվի նրան։ Երեք մեծ շները ներս կթռչեն նրա ետևից։ Բայց Պեպինան, արդյոք նա, արդյոք հենց ինքը չափազանց ծեր չեն դրա համար։ Արդյոք կերջանկանա այս երեխան։ Արդյոք հնարավոր է պոկել նրան օտար երկրացի ծնողներից։ Նրանք երբեք չեն համաձայնի, երբեք։ Եվ ակնթարթային կրքոտ երազանքը արդեն թաղված էր։ Մաեստրոն մի հայացք նետեց սենյակին։ Այն միանգամայն այլ, ավելի աղքատ, ավելի մերկ տպավորություն թողեց նրա վրա, քան մի քանի օր առաջ, երբ ծածկած սեղան էր սպասում նրան այստեղ։ Նույնիսկ այն գավառական կարգ ու կանոնը լուսամուտների գոգերին դրված ծաղիկներով այսօր չկար։ Եկավ Ագաթան, բռնել ձեռքը հյուրի, որը կնոջ աշխատանքից կոշտացած ձեռքի հպման մեջ նորից լրակյաց կանչ զգաց։ Նա նայեց ուղիղ սանրած մազերով, բարձր, անհրապույր ճակատով, անորոշ դիմագծերով, պայծառ աչքերով երիտասարդ էակին։ Տեսավ, թե ինչպես էին այդ աչքերն ուզում մատնել գաղտնիքը, սակայն ամաչկոտությունը խեղդում էր նրա ցանկությունը։ Կինը նստեց նրա դիմաց, չափազանց ծանր էր նրա համար լռելը, իսկ խոսելը էլ ավելի խոր տառապանք։ Մայստրոն հարցրեց Մաթիասի մասին։ Ագաթան մատներն իրար հյուսեց և առանց հայացքը բարձրացնելու, իր հյուսիսային առոգանությամբ, կլորացնելով ու կուլ տալով ձայնավորները հաղորդեց.
Ամուսինս լավ չէ, բայց նա այդ չգիտե և չի ուզում իմանալ։ Սա է սոսկալին։ Նա գնացել էր կառնավալ։ Այդ օրվանից խիստ ջերմում է, շատ խիստ։ Նա շարունակ այնքան գրգռված է, որ ուղղակի անտանելի է։ Ոչ մի ժամ տանը մնալ չի կարողանում, չի ուզում պարկել։ Ահ, սա ուղղակի հուսահատական է։ Դուք նրան հիմա կտեսնեք։ Եվ հետո, այս վերջին օրերին նա չափազանց շատ հիասթափություններ ապրեց։
Ինչ է ասում ձեր բժիշկը։
Մենք արդեն շատ վաղուց չենք տեսել դոկտոր Կարվանյոյին, բայց ես զգում եմ, որ նա միշտ էլ ուղղակի մխիթարել է ինձ։
Ագաթան ասաց սա, ու հանկարծ կարճ ու կամաց սրտաճմլիկ մի թառանչ դուրս թռավ նրա բերանից։
Հետո շնչակը դուրս շնջաց։ Ես ուղղակի չգիտեմ, թե ինչով կարող եմ նրան օգնել։
Պետք էր իսկույն մի բան անել, բայց ամենազգույշ ձևով, ամենախոր նրբազգացությամբ։ Անհնարին էր, աներևակայելի գարշելի անհնարին, այս հպարտ էակին փող առաջարկել։ Մայստրոն լարված մտածում էր, թե ինչ ճանապարհ գտնի։ Հենց այդ պահին ներս մտավ Ֆիշբյոկը։ Մի քանի օրում նա սոսկալի փոխվել էր։ Նենք հիվանդությունը, որ ամիսների ընթացքում այնքան լավ էր թաքցրել իր էությունը, թվում էր, թե դուրս էր ժայթքել, ակնհայտ դարձել, և այժմ վառվում էր լայնացած չոր բիբերում, վառվում ամբողջ դեմքով մեկ տարածված մանուշակագույն բծերում, նույնիսկ ճակատն էր կույրի ճակատի պես այլակերպվել, իսկ առաջներում այնքան փափուկ մազերը, կարծես վախից տնկվել էին կամ խճճվել, իրար կպած փնջերի վերածվել։ Դեմքը երկու մասի էր բաժանվել։ Վերին մասը երասկոտություն էր արտահայտում, վարինը անողոքություն ու չորություն։ Ֆիշբյոկն ուրախացած դեպի մայստրոն նետվեց։
«Հրաշալի է, հրաշալի, որ եկել եք, պարոն Կարարա. Հավատացեք, երազում էի ձեզ տեսնել. Արդեն կարծում էի, թե վանել եմ ձեզ ինձնից. Դա իմ մշտական ճակատագիրն է. Ով գիտե ինչ գարշելի մարդ եմ ես. Բայց դուք եկել եք».
Գերմանացին բաց չէր թողնում կարծեցյալ Կարարայի ձեռքը։
«Այս օրերին ինձ միայն անհաջողություններ են պատահել. Ամեն բան ձախողվել է. Ինձ ոչինչ մի հարցրեք, պարոն Կարարա, ոչինչ մի հարցրեք. Որովհետև հենց այդպես էլ պետք է լիներ. Սա տուրք է, որ ես վճարում եմ այսքան վստահորեն իմ ճանապարով գնալու համար. Խեղճագաթա, իմ ազնիվ ընկերուհի, մի քիչ էլ դիմացիր»։
Իրեն համակաց հուզմունքը նա տարածեց Ագաթայի վրա։ Սա սովոր չլինելով, որ ամուսինը այսքան ջերմորեն նկատեր իր գոյությունը, սևեռուն հայացքով նրան նայեց։ Սակայն Ֆիշբյոկը երկար կանգ չառավ իր շնորհակալական զգացմունքի վրա։
«Ես խաղի մեջ բախտ չունեմ, նույնիսկ բախտի հետք չունեմ. իմ բոլոր սպասելիքներն իդերև են եղել. Ահ, Աստված! Բայց բախտ ունենալը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ զիջելու ներքին ընդունակությամբ աշխարհ գալը. Իրավի, դա իմ ճակատագիրը չէ»։
Մայստրոն Սևեռուն նայում էր այս մարդուն, որը միանգամայն վստահ իր աստծո ընտրյալը լինելու մեջ, աշխարհի վեհագույն ու ամենաանհամեստ բաներն էր ասում, թեև ոչինչ չէր ստեղծել, բացի հինավուրց վերնագրեր գրող դաշնամուրային երկերից, որոնք այսօրվա աշխարհին կամ խարդախություն պիտի թվային, կամ զառանցանք. Եվ այնուհանդերձ սթափ ծեր թերահավատը, որը դատապարտված էր առանց հանգստանալու երկից երկ ընթանալ, և որը երեք գիշեր դրանից առաջ այրել էր լիրի հսկայական պարտիտուրը, այժմ հավատում էր այս պատանուն։ Ֆիշբյուկի էյֆորիական բորբոքվածությունն աճում էր։ «Ես գիտեմ, պարոն Կարարա, որ դուք առայժմ չեք կարող ընկալել իմ երաժշտությունը, սակայն համբերություն, համբերություն, հավատացեք ինձ. Դուք, և դրա համար ես կարող եմ երդվել, իսկական երաժշտության հոտառություն ունեք. Միայն թե առայժմ իսկական մեղեդին լսել հնարավոր չէ. Սակայն որքան թոթափվում է վրայիցս զգայական, մոլի, սին ժամանակակից եսը, այնքան ավելի հստակ եմ լսում այն, այնքան պարզ զգում նրա հոսքը իմ մեջ. Ոչ-ոչ, ոչ թե այն պարային ֆրազները, ցնցագին ու վերամբարձ ելևէջները, որոնք այժմ մեղեդի են կոչվում, այլ մաքուր, անանձնական մելոս. Կանոն եմ լսում իմ մեջ». Ֆիշբյուկը ստիպված էր նստել։ Նրա ծնկներն այնքան ուժգին դողացին, որ այդ նոպայից սկսեց ցնցվել ամբողջ մարմինը։ Նա հայացքը առջևը դատարկ տարածությանը հառեց։ «Ինչ տառապանք է փողոց դուրս գալը. Ինչ որ տեսնում ես վիրավորում է քեզ. Ժամանակակից կյանքի անտանելի, անասնական կեղտը, զինվորներ, կենդանիների ինչ-արչարողներ, անկման հասած անօգնական մարդիկ, ցնցոտիավոր երեխաներ, գռեհիկ հեշտասիրություն, շահամոլ դեմքեր, պոռնկացած կանայք. Սոսկալի է. Հաճախ ինձ թվում է, թե իմ ճակատագիր այդ կատաղի սլացող ճեպընթաց գնացքի տակ նետվելն է. Գիտեք ինչ, պարոն Կարարա, շատ տասնամյակներ սրանից առաջ Գերմանիան մի մեծ բանաստեղծ է ունեցել, որը 40 տարի որպես խելագար է ապրել. Սակայն դա խելագարություն չի եղել, այլ միայն ժամանակակից ժխորի մեջ իր սեփական մաքրությունն արտահայտելու ձև». Ֆիշբյուկը ձգվեց, երկարացրեց ոտքերը։ «Բայց կարելի է և մեռնել». Մի պահ գերմանացու հանձնապաստանությունը նորից տհաճություն պատճառեց մաեստրոին, թեև գիտեր, որ խոսողը հիվանդ է։ Մի թեթևակի հայացք ուզեց պարզել, թե որքան սեթև է թանկու պարծենկոտություն է թաքնված Ֆիշբյուկի խոսքերում, սակայն դրա հետ մեկտեղ ծագեց օգնության անավարտ մտահղացումը։ Խոնավ կապույտ հերրատես աչքերը նորից ժպտացին կնճիռների իրենց տարածքից։ «Դուք իրավացի եք, իմ Ֆիշբյուկ. ես անկարող եմ թափանցել ձեր երաժշտության մեջ. ցավոք ինձ տրված չէ ձեզ հասկանալու բախտը. Սակայն որքան էլ ես հնաոճ լինեմ, մի բան ինձ համար անկասկած է. ոչ միայն կոնսոնանսը, դիսոնանսը նույնպես երաժշտության մի անգամայն օրինաչափ արտահայտչամիջոց է. հավանաբար ծուլությունն ու պահպանողականությունն են պատճառը, որ մենք հարմոնիկ կապակցությունների միայն որոշակի քանակություն ենք բարեհնչում համարում. երաժշտությունը պետք է ամեն տեսակ արգելքներից ու ունկնդրական պահանջներից վեր լինի, ինչպես վեր է ամեն տեսակ դպրոցներից. տեսականորեն ես միանգամայն համաձայն եմ սրա հետ, բայց որպես մարդ ես ազատ չեմ այդ անշուշտ ողորմելի սովորություններից, պահանջներից ու արգելքներից. Սակայն աշխարհում շատ ավելի առաջադեմ մարդիկ կան, քան ես եմ. ես ճանաչում եմ մի քանիսին. կարող եմ նույնիսկ բարեկամ համարել նրանց. և այս դեպքում ինձ համար հատկապես աճելին այն է, որ նրանք նշանակալի դեր են խաղում մեր երաժշտական աշխարհում. Մի խոսքով, սիրելի Ֆիշբյուկ, ես ձեր երկերը շտապ ուղարկել եմ այդ բարեկամներիս, և քանի որ ինքս չեմ կարող դատել, խնդրել եմ նրանց կարծիք հայտնել ձեր երաժշտության մասին. միգուցե այդ հարուստ մտքի տեր մարդիկ կհասկանան այն, ինչը ես չեմ կարողանում հասկանալ. իսկ հետո անշուշտ ամեն բան կարվի, որպեսզի ձեր երկերը լույս տեսնեն». Մաեստրոն ասաց այս սուտը, ինքն էլ այդ պահին չիմանալով, արդյոք կիրականանա այն, և եթե այո, ապա ինչպես։ Բայց նա գոհ էր այդ ստից, զգալով, որ դա այնպիսի օգնության ազնիվ հնարավորություն էր ստեղծում, որը չէր կարող վիրավորել նրանց։ Այն, ինչը Վերդին հաճախ էր տեսել, երբ փառքն ու ճանաչումը արհամարողներին հաջողության մի խավար շողք էր ժպտացել, տեղի ունեցավ նորից։ Ագահորեն, բայց կամացուկ ձայնով Ֆիշբյոկը հարցրեց. «Եվ հույս կա, որ իմ գործերը կտպագրվեն»։ Մաեստրոն արագ մտածեց. «Եթե այլ ճանապարհ չգտնի, սեփական միջոցներով կարող է հրատարակել այդ երկերը»։ Չափազանց գործնական նա ասաց. «Եթե ես ճիշտ եմ դատում իմ ընկերների մասին, որոնց թվում կա նաև մի հրատարակիչ, ապա մի փոքր հույս կա, սիրելի Ֆիշբյոկ»։ Մաթիաս Ֆիշբյոկը լուրեր։ Հետո հանկարծ զառեց, խոսակցության նյութը շեղեց, փորձեց միանգամայն անտարբեր լինել, որի հետևանքով սկսեց մաեստրոյի հետ ոչ այնքան սրտանց խոսել, որքան առաջ։ Սա էլ էր Վերդիին քաջ ծանոթ նրա հին փորձից, երբ բարեգործությունը, սատարումը, օգնությունը վատ ընդունելություն են գտնում մարդկանց կողմից, որովհետև թվում է, թե դրանք բարձրացնում են բարեգործին մյուսների նկատմամբ։ Գնալով, Մաթիասն ավելի տհաճ էր դառնում։ Նա ջղաձգորեն սեղմել էր ատամները, վիրավորելու չարցանկությունը խեղտել էր կոկորդը։ Ճիշտ է, այս կարարան մի փառահեղ, չափազանց խելոք ու օրինավոր մարդ էր։ Նա չէր ուզենա նրան վիրավորել, սակայն անհիմն կատաղությունը չէր ուզում հանդարտվել, և նա մի քանի հանդուգն խոսք ֆշշացրեց ողորմելի անպետքությունների, ծեծված ֆրազների ու անկարող ծերունիների մասին, որոնք ամեն նորի առջև փակում են ճանապարհը։ Մի պահ մաեստրոյի ունքերի միջև չոր ծալք հայտնվեց, որն այն ժամանակ տեղը դրեց Սասարոն լիին, սակայն նա հասկացավ ճշմարտությունը։ Երիտասարդության վիրավորված, ջերմագին փափագած ողջ փառամոլությունը, որը նորից ու նորից կյանքի է կոչում պատկերամտությունները, հեղափոխությունները, համաշխարային հուզումնալից վիշտը ու նոր մարգարեական աղմկարարությունը, դա այնքան մարդկային էր։ Եվ Վերդին սկսեց ծիծաղել։ Նա ծիծաղում էր նույնքան անհիմն, որքան անհիմն չարացել էր Ֆիշբյոկը։ Սկզբում հեգնական, հետո բարեհոգի, գնալով ավելի ջերմ և վերջում շատ սրտանց։ Այս ծիծաղը կախարդական ազդեցություն ունեցավ։ Ծիծաղում էր Ագաթան, ծիծաղում էր զարմացած ու թեթևացած Մաթիասը, որը տառապում էր իր իսկ արտասանած տգեղ խոսքերից։ Անսովոր ուրախության պորտկումով մեծահասակների քրքիջին խառնվեց երեխան։ Մաեստրոն իր ծնկին նստեցրեց հանսին, սակայն հրաժեշտի պահին նա չափազանց խիստ էր։ «Անկողին մտեք, Ֆիշբյոկ, դուք հիվանդ եք, շատ վատ տեսք ունեք. Ձեր կողմից հանցագործություն է փողոց դուրս գալը. Վաղը կամ վաղը չէ մյուս օրը ես նորից կգամ. Խոստացեք, որ այդքան անխոհեմ չեք լինի և դուրս չեք գատանից»։ Տհաճությամբ ու վեհերոտ Մաթիասը խոստացավ։ Երբ մաեստրոն թարմ կրաշաղաղի հոտով ներծծված տան սանդուղքով ցած էր իջնում, ոտնաձայներ լսեց իր ետևում։ Ցածում նախասրահում նա շրջվեց ու տեսավ տիկին Ֆիշբյոկին վերջին սանդղաբաժնի հարթակին անշարժ կանգնած։ Մաեստրոն սպասեց, կարծելով, թե նա իրեն ասելիք ունի, բայց նա նույնիսկ առանց ողջունելու արագ բարձրացավ ու անհետացավ։ Նույն օրն է վետ մաեստրոն ծառային ուղարկեց իր բանկի վենետիկյան բաժանմունք և մի մեծ գումար պահանջեց իր հաշվից, որը սակայն միայն հետևյալ օրը կարող էր վճարվել նրան։